se dobro.
U nasmehu nekega dneva stopiš na svoje križišče in streseš pesek iz pohodnih čevljev. Nekdo te vpraša, kam hočeš, ti skriješ utrujene noge in poveš, da si bil tam. Prijatelji ti odpirajo okna in ne veš, koga si ranil. Tvoja roka nikoli ni prazna, karkoli si storil. Na smehu nekega dneva si prinesel s seboj. Čutiš pot med beseda in molka in zemlja, na katero si stopil, ti je vzela del potovanja. Ko se vrneš, si sam. Ptice so zaprle poletje in dež je ustavil ceste. Nad praznim vrčem ti prsti nagnejo strune. V tišini pretrgaš zavesa in stopiš pred drevo, ki si ga posadil v nasmehu nekega dneva. Lomiš vejo za na pot.
Naš gost.
Večni, moj
Arabika. Zapravila zaston
in zdaj ko betiš.
Polemija srečna si z nekom, ki gleda le nase, spomni se name, vse tiste mi.
Zdaj ko čakam te, da odloči se, kaj prepozno je, bi zavrtila svet po svoje.
In zdaj ko betiš,
daj odloči se, kaj prepozno je, bi zavrtila svet po svoje. Naj ne čakam te.
Rožnati baro, lep je ta svet, a manjka nekdo mi za opet. Vemo bi rad, da več se zgodi, da bi me objel, preden zaspi. Kaj zgodilo bi se, če poskusiva? Kaj zgodilo bi se, če poskusiva?
Poglejmo, spoštovani poslušalci, kaj nas čaka v nadaljevanju večera. Ob 18.30 bomo slišali oddajo Iz naših krajev, 10 minut pred 19. pa se bomo spominjali dogodkov na današnji dan. Ob 19. bomo prenašali sveto mašo iz stolne župnije svetega Nikolaja v Murski Soboti, 20 minut pred 20. pa bomo poslušali slovensko oddajo Radija Vatikan. Ob 20. bo čas za sobotni duhovni večer, v katerem tudi radijska kateheza. Generalni vikar koprske škofije Slavko Revec je bil z nami in ob 22. bomo rekli lahko noč. Toliko na kratko o našem večernem programu.
these walls are the stories that I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for days.
She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. It seems to me that when I die, these words will be written on my stone.
And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. My feet is burning bright, the way that I've been holding on so tight, with nothing in between.
Take her home, I drive all night to keep her warm, and time is frozen.
Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around every party in LA. Cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Oh. And now I'm all up on you, what you expect. But you're not coming. Just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention.
karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. And now I'm all up on you, what you expect. But you're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hit the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. Over you.
What are you doing?
Hey, what are you doing?
What are you doing?
Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
500 svetovalnih minut na teden.
1000 minut za duhovnost.
Več kot 50% slovenske glasbe.
Oddaje o kulturi in naravi, ljudskem izročilu in glasbi.
Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
Ste zelo vpeti v življenje cerkve in župnije in jima posvetite velik del svojega časa? Takole vas vidi generalni vikar koprske škofije Slavko Remec.
Bi skoraj zagovarjal to, ko sodelujejo v župniji, ko čeprav prostovoljno naredijo nekaj dobrega za to občestvo ali pa za eno društvo. Rečemo, ja, sej to delaš v svojem prostem času. Ja, ampak v bistvu tam potem ni časa za družino, ni časa za tebe osebno. Tako to moramo malček, se mi zdi, imeti uvedeno. Vsekakor pa tudi ne reducirati, ali pa sem zelo proti temu, da bi rekli, samo prosti čas je čas za Boga. Ne, ves čas, vse moje življenje je čas za Boga in z Bogom.
Prisluhnite katehezi ob 21. Beseda bo tekla o človekovem prostem času.
Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Anywhere I would have followed you.
small. It was over my head. I know nothing at all. And I will stumble and fall. I'm still learning to love, just starting to crawl. Say something, I'm giving up on you. I'm sorry. Swallow my pride. You're the one that I love, and I'm saying goodbye.
V rubriki Iz naših krajev bomo danes objavili prispevke o Beli krajini, Vrhniki in Jesenicah. Najprej boste slišali, kako je z onesnaženostjo reke Krupe. Potem tudi o tem, kakšne preglavice občini Jesenice povzročajo vsakoletni zastoj pred predorom Karavanke in kako se veselijo obnove železniškega predora. Nato se bomo preselili na Vrhniko, kjer za otroke občanov že celo vrsto let pripravljajo brezplačno počitniško varstvo. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Na Semiškem so se leta 1983 soočili s hudim onesnaženjem reke Krupe s polikloriranimi bifenili, ki jih je Semiška tovarna kondenzatorjev po uporabi odvrgla v naravo. Krupa je odtlej nepopravljivo onesnažena, vodni in okoliški biotop pa zastrupljena. Semičani so se morali na to navaditi in danes celo stavijo na turizem ob reki. Kljub pred leti izvedeni sanaciji strupeni PCB na občutljivem belokranjskem krasu že skoraj 40 let pronica v Krupo.
Kolikor se je dalo, se je saniralo, vendar pa je pač onesnaževalec PCB ima lastnosti, da rabi veliko časa, da s časoma njegova razpolovna doba ga dokončno nekako spravi in uniči, nekaj je preko 30 let. Je pa na nek način težava, da še vedno iz nekega zaledja prihaja v reko Krupo in zaradi tega je tudi ta izdaten vodni vir, pač smo odstopili od tega, da bi ga uporabljali, ker po teh navodilih oziroma raziskovanjih Inštituta za javno zdravje ni uporabno oziroma ni moč uživati rib, ki živijo v tej vodi in pa tudi obvodne perutnine, vse ostalo pa nima vpliva na, pač na tam živeče ljudi toliko. Edino to prehranjevanje, se pravi, ko zaživamo živali ali pač živali, ki so više na prehrambeni lestvici, večjo vsebnost imajo lahko v svojih maščobah. In če pač te hrane ne uživamo, kot je pač ta obvodna in vodna živelj, potem tudi ni tukaj težave.
Je pojasnila semiška županja Polona Kambič. Po podatkih semiške občine se sicer obremenitev tamkajšnjega okolja s PCB zmanjšuje, se krupa izplavlja iz podzemlja vedno manj onesnaženega sedimenta. Nekateri strokovnjaki menijo celo, da je omenjena kemikalija že razpadla. Po drugi strani pa naravna in kulturna dediščina ob reki ponujata možnost turizma. V Semišu pa so svojo tovrstno ponudbo zasnovali zgolj na tej dediščini, torej brez stika z onesnaženo vodo.
In zato smo tudi uredili učno pot ob sami reki in tudi zgradili brv preko te reke, da na ta način pritegnemo obiskovalce v ta mističen prelep svet, neraziskan, nepogledan še, in s tem projektom Misterion, ki smo ga skupaj z ostalimi partnerji dokončali v, lahko rečemo, v bližnji preteklosti, upamo, da bomo nekako pozabili na to in zaživeli na drug način, se pravi, če te vode ne moremo uživati, če te rib ne moremo uživati, pa bomo uživali v lepoti bogate naravne dediščine tega Krupskega kanjona in pa številnih nekoč delujočih mlinov, ki se postopoma tudi obnavljajo.
Je pojasnila Kambičeva. Reka Krupa sicer prihaja na površje sredi severnega dela Belokranjskega ravnika v močnih kraških izvirih izpod 30-meterske tektonsko prelomljene skalne peči. Po vodnatosti je njen izvir največji belokranjski, a so se mu zaradi omenjenega onesnaženja odrekli. Zaradi Krupe sta onesnažena tudi spodnji tok Lahinje in posredno Kolpa nižji od Primostka. Omenjeni PCB-ji so strupene učinkovine, ki pri ljudeh in živalih povzročajo akutne in kronične okvare ter motijo delovanje imunskega sistema. Lahko povzročajo spremembe genetskega materiala, obstaja pa tudi sum, da so rakotvorni. Razgrajujejo se počasi, uvrščeni pa so med 12 za okolje najbolj škodljivih obstojnih organskih onesnaževal, za katere so sprejeti najstrožji ukrepi nadzora tehnologij in varstva okolja. Prispevek sem pripravil Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Zdaj se selimo v občino Jesenice, kjer je vsako poletje precej živahno, saj se zastoji pred karavankami kar ne nehajo. Tudi letos ni nič drugače, čeprav je turistov zaradi koronavirusa manj. Se pa premika pri železniškem predoru skozi karavanke, saj je bil končno izbran izvajalec del, in sicer Štrabak. Gradnjo bosta financirali tako Slovenija kot Avstrija. Predvideni slovenski vložek bo 33,7 milijona evrov. Začetek izvedbe pripravljalnih del je predviden za 10. avgust, večina del pa bo po načrtih izvedena v času popolne zapore proge od oktobra letos do julija prihodnje leto, zaključek vseh del pa je načrtovan za september prihodnje leto. Poklicala sem župana Jesenic Blaža Račiča, za katerega predvidevam, da ga železniška tematika še posebej zanima. Lepo zdrav, imam prav?
Ja, lepo zdrav, seveda imate prav, pa ne le zato, zaradi teh del, tudi sam izhajam iz železničarske družine, tako da sem še bolj naklonjen recimo vlakom, železnicam, pa seveda tudi vlaganjem v to vrstno infrastrukturo.
Ste veseli torej tega začetka del?
Ja, prav gotovo je železniški promet za nas zelo pomembna dejavnost ali pa vrsta prometa. Želja moja je, da bi v prihodnje ljudje večkrat stopili na vlak, se odpeljali po upravkih v službo, na dopust z vlakom, in vsaka posodobitev železniške infrastrukture pomeni en korak naprej v to smer, in ja, seveda smo zato zadovoljni.
Skozi karavanke torej teče ta predor namenjen cestnemu prometu kot železniškemu, ta je sicer že precej star, začetka 20. stoletja. Zdaj se torej gradi drugi tir. Koliko je ta železniška povezava živa, koliko je uporabljena?
Železničari saj za progo Jesenice Ljubljana pravijo, da v vozni red ne bi mogli utakniti niti vžigalice. pomeni, da je vozni red zelo napet, da je veliko tovornega transporta iz Luke Koper in obratno v Luko Koper in prav naša gorenjska železniška proga je z tega vidika precej obremenjena, kar pomeni, da pa neki nevšečnosti to povzroča tudi potniškemu prometu, saj je treba vse te potniške povezave nekako vključiti v te voznoredne načrte in da na ta način ja, lahko čim več ljudi, potnikov potuje na ta način.
Za gospodarstvo pa ne nazadnje tudi pomembno za jeseniško občino.
No, prav gotovo je tudi to ena od prometnih žil. Vemo, da se tudi nekaj jeseniških podjetij uskrbuje s surovinami na ta način ali pa na ta način v svet odpravljajo svoje proizvode. Vsi se zavedamo, da danes prometni tokovi so pomembni, da jih je treba ustrezno organizirati tudi.
Če pa se preseliva zdaj, gospod Župan, še malce na ceste, zastoji pred karavankami so že stalnica, je letos kaj drugače?
No, zaenkrat se pred karavankami nastajajo zastoji tovornih vozil, potniški promet zaenkrat v primerjavi s preteklimi leti še ni tolikšen, pa glede na korono mislim, da letos takega pritiska tudi na naše lokalne ceste v času vračanja turistov domov v zahodne države ne bo toliko kot v preteklih letih, no, ampak kljub vsemu pa velja poziv seveda vsem, da ne, če se le da uporabijo to obstoječo avtocestno povezavo, je pa res, da ni prijetno več ur čakati v kolonah, ampak po drugi strani pa je tudi na naše življenje v lokalni skupnosti vplivati zastoje na avtocesti, kar nekaj prometa smo v preteklih letih že spustili skozi naše mesto, če tako rečem, kar je povzročilo tudi nekaj nevšečnosti, ampak kljub temu smo že nekoliko navajeni. No, vsekakor pa pričakujemo tudi, da bo tudi v času teh del, da bojo vozniki strpni in da bodo poskušali na svoj način dodati nekaj k temu, da bomo vsi lažje preživeli še teh nekaj let, no, dokler ne bo izgrajena druga cev, vzpostavljen normalen dvosmerni promet skozi obe cevi predora karavanke in takrat šele bomo lahko povsem zadovoljni s prometno ureditvijo.
Kakšne so zadnje obljube, kdaj naj bi bila druga cev zgrajena?
Ja, zdaj zaenkrat izvajalec še vedno ustraja, da bojo sledili postavljen rok, se pravi v 5 letih, da bo zadeva zaključena. V kolikšni meri bodo pa zdaj aktualne razmere glede koronavirusa podaljšale to gradno, pa ta hip še ne moremo reči. No, jaz upam pa seveda, da bodo lahko sledili tem postavljenim rokom. Vemo tudi, da na avstrijski strani da gradnja teče že kar nekaj časa. Se pravim, upam, da bodo lahko sledili Avstrijcem in da bodo druga cev dogradili do postavljenega roka.
Vemo, da koronavirus vpliva na živahen ali pa manj živahen vrvež v številnih mestnih središčih po državi. Kako vpliva na Jesenice?
Jesenice niso neka, da bi rekel, turistično izpostavljena točka, saj zaenkrat še ne, no. Obnavljamo namreč Rudovo graščino na Stari Savi, ki je državni kulturni spomenik. No, za zdaj pa življenje v občini je nekako tako počitniško. Ljudje se radi sprehodijo po mestu, obiščejo bazen, sploh mlajši. Je pa res, da moramo vsi skupaj bolj upoštevati ta navodila, no, kar se tiče koronavirusa, preprečevanje širjenja te okužbe je še vedno za vse nas ena od zelo pomembnih usmeritev in želim si, da bodo ljudje tudi v lokalih, ki tudi na Jesenicah ne manjka in ki razpijajo kakšno kavo ali sok, da bodo tudi tamkaj upoštevali vsa ta predpisana navodila.
Upava, da so slišali. Hvala lepa za pogovor, gospod Blaž Račič.
Lep pozdrav tudi vam in pa vse dobro vam želim.
Pogovarjala sem se Tanja Dominko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Na telefonski zvezi lepo pozdravljam Gašperja Stržinarja, strokovnega sodelavca za šport v poletnem vklopu na Vrhniki. Dobar dan.
Ja, pozdravljam. Dobar dan.
Nam lahko za začetek predstavite, kaj je poletni vklop na Vrhniki?
Poletni vklop so športne počitnice za osnovnošolske otroke in sicer za otroke iz občine Vrhnika je to varstvo skozi celo poletje, se pravi 8 tednov, julij, avgust je brezplačno, za otroke iz ostalih občin je pa varstvo plačljivo, ampak v bistvu, če to našo ceno primerjamo s ostalimi podobnimi varstvi, no, je ta cena zelo simbolična.
Kdo je pobudnik tega projekta, koliko let se že dogaja?
V bistvu poletni vklop zdaj skupaj poteka že nekje 20 let, Na začetku se je to zelo okrenjeno začel za neko majhno število otrok, no zdaj pa nekak v zadnjih letih je pa to rato že kar zelo velik projekt. Imamo tudi poprečje nekje 150 otrok na dan. Govorim za prejšnje leta, letos je zdaj situacija malo drugačna zaradi vsem znanih razlogov, kot da smo se mogli malo prilagoditi. Pozna se tudi na število otrok, ker dnevno pridejo. No. Animatorjev gledamo nekje, da je se pravi na 10 otrok en animator, tako da v tem trenutku imamo 14 animatorjev ta teden. Se pravi, ampak letos je situacija taka, da smo mogli celo varstvo v bistvu razdeliti na tri lokacije z maksimalno številom po 50 otrok. Uvedli smo spletne prijave, se pravi, da prej že vemo, koliko otrok bo na posamezni lokaciji za tisti teden, tako da animatori se pa pol tudi razdelijo po lokacijah, odvisno od števila otrok.
Kakšne so vaše aktivnosti, kaj počnete čez dan?
Ja, tako kot sem že rekel, se pravi, v osnovi so to športne počitnice, se pravi, probamo otrokom predstaviti čim več športov, da so čim bolj aktivni. Sodeluje se tudi športnimi društvi iz občine, ki pol v bistvu pridejo k nam predstaviti njihov šport, delovanje društva oziroma kluba in tako naprej. In ko ni društva, ne, pa v bistvu naši animatori sami pripravljajo razno razne aktivnosti. Športne, seveda pa vemo, da niso vsi športniki, tako da imamo tudi druge zadeve, se pravi, ne, konkretno danes imamo ustvarjene z glino, pa to se pravi, kakšne ustvarjalne delavnice, družabne igre in take stvari. Tečaje jezikov, rolanja, tenisa, take stvari. To je samo na vrhnikih, razen ob četrtkih imamo izlete, kopalne, se hodimo kopati ali na ljubljanska kopališča, do zdaj smo bili dvakrat na Kodeljem, planira se pa tudi izlet na morje, no, v Fieso hodimo ponavadi, tako da.
Kako pa aktualne razmere sem znane vplivajo na vaše delovanje?
Ko se pravi, mogli smo se v zadnjem trenutku preorganizirati, postaviti, se pravi, na treh lokacijah samo varstvo. Spletne prijave smo naredili, se pravi, da imamo maksimalno število 50 otrok, kar je po navodilih države, se pravi, če imaš sezname s podatki, ok. Drugače pa, se pravi, otroci si roke razkužujejo zjutraj o prihodu, pred aktivnostmi in pa pred kosilom. Potem moramo pa še, se pravi, štirikrat na dan razkužujemo, se pravi, vse površine, ki se jih uporablja, od kljuk do miz, stolov, rekvizitov, se pravi, žog in vsega tega. To je nekako to, pa seveda pazimo na to razdaljo, da se otroci, če ni potrebe, niso preveč skupino en zran drugega.
Kakšno je sicer vzdušje, je kaj drugačno od prejšnjih let?
Z razliko od tega, da je, se pravi, manj otrok, a ne, na vsaki lokaciji, jaz nisem opazil nekega spremembe vzdušja ali kakorkoli, tako da se vsi skupaj in otroci in animatori zabavamo, se imamo fino, smo nekak prijatelji in mislim, da otroci uživajo. Ja.
In to je najbolj pomembno.
Tako, tako, zato to delamo.
Gašper Stržinar, najlepša hvala za čas in pogovor.
Ni problema, z veseljem.
Radio Ognišče v vašem kraju.
To je bilo vse v rubriki, ki jo iz tedna v teden ureja Andrej Šinko. Danes sem to nalogo opravila Tanja Dominko, ki vam vsem skupaj želim tople pozdrave in vse dobro, kamorkoli vas bo vodila pot.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.
V novi številki družine preberite.
Ob Krištofovi nedelji so v ospredje postavili pomen vozil, ki jih z akcijo Miva podarjamo misionarjem in so med pandemijo še bolj nepogrešljiva. Spregovorili so misionarji sestra Vesna Hiti, sestra Zvonka Mikec in Janez Mesec.
Pogovarjali so se z legendarno pianistko Dubravko Tomšič Srebotnjak, ki letos praznuje 80-letnico življenja, 75-letnico nastopanja in 60-letnico igranja Slovensko filharmonijo in pravi, da je njen talent božji dar.
Ob romanju treh narodov so pripravili reportažo o svetih višarjah, ki so priljubljena božja pot že 660 let.
Milen Knepu v srednjem komentarju za glasovi iz tujine, ki vlivajo samozavest kolesarjem pred RTV, stojijo novodobni knezi, ki širijo svojo posest na tuja, žal tudi na naša tla.
Preberite tudi poročilo in pričevanja z duhovno-počitniškega tedna Aninega sklada v Kančevcih, ki so ga izpeljali kljub drugemu valu koronavirusa.
Na straneh duhovnosti o zbirki pesmi lani umrle Nataše Ahčin v Tvoj plamen, ki odstira življenje, ki se je darovalo do konca.
V Logosu pater Branko Cestnik razmišlja tudi o bojevitih kristjanih z miselnostjo Deus vult in o želji po spopadu.
O tem, zakaj Primorska, ki je postala nekakšna moralna in simbolična skupnost, sega tako daleč od morja, v rubriki Slovenci v zgodovini pojasnjuje Boris Golec.
V osrednji temi priloge Naša družina pa v nasvetih, namenjenih predvsem, a ne izključno očetom, pišejo o 10 zapovedih zrelega očetovstva.
Družina. Vsak slovenski dom.
Radio Ognjišče.
V Slovenj Gradcu na frekvenci 95,7 MHz.
Zgodovina. Učiteljica življenja. Spominjamo se.
Pa poglejmo še v rubriko Spominjamo se, pripravil in uredil jo je Tone Gorjup. Na današnji dan leta 1471 je umrl nemški mistik in duhovni pisatelj Tomaž Kempčan. Bil je avguštinec in najvidnejši predstavnik gibanja Devocio Moderna, katoliškega duhovnega gibanja poznega srednjega veka. Napisal je priročnik Hoja za Kristusom, ki je doživel številne izdaje tudi v slovenskem jeziku. Na današnji dan leta 1880 se je v Malem Gabru pri Stični rodil pisatelj Ivan Zorec. Kot železniški uradnik je služboval v Trstu in Ljubljani. Pisal je novele in povesti v duhu realistične tradicije. Njegovo poglavitno delo je zgodovinska tetrologija o stiškem samostanu. Beli menihi, stiški svobodnjak, stiški tlačan in izgnani menihi. Na današnji dan leta 1909 je Ivan Šušteršič poslal prestolonasledniku Francu Ferdinandu memorandum za ustanovitev državne enote za vse južne Slovane. Njegova spomenica je vrh slovenskih naporov za trialistično preureditev Habsburške monarhije. V njej med drugim piše: Naš državnopravni program je trializem. Zauzemamo se zanj ne le iz narodnih, temveč tudi iz dinastičnih vzrokov. Kajti pretežna masa slovenskega ljudstva je cesarju zvesta in stremi za veliko, mogočno monarhijo pod žezlom Habsburške monarhije. Združitev jugoslovanskih dežel in pokrajin v tretje državnopravno telo v okviru monarhije je dinastična potreba, ker se s tem potom ustvari uspešna protiotež zoper tri najnevarnejše sovražnike dinastije. Proti madžarskemu šovinizmu, proti srbski in laški iredenti. Na današnji dan leta 1968 je papež Pavel VI objavil okrožnico Humane Vitae. Dokument o človeškem življenju govori o zakonu, zakonski ljubezni in uravnavanju rojstev. Na današnji dan leta 1998 je v Mariboru umrl literarni zgodovinar, teolog in duhovnik Jože Rajhman. Doma je bil iz župnije Sromlje pri Brežicah. Študij teologije, slovenščine in francoščine je končal z dvojnim doktoratom iz literarnih ved. Leta 1950 je bil posvečen v duhovnika. Po kaplanski službi pri Mariji Snežni in Mariborski stolnici je bil vrsto let spiritual v mariborskem bogoslovju. Predaval je na teološki fakulteti in bil urednik revije Znamenje. Že zelo zgodaj se je posvetil jezikovni in teološki obdelavi Primoža Trubarja. Prevedel, uredil in izdal je njegovo korespondenco. Raziskoval je tudi teološke, cerkveno-zgodovinske in kulturno-zgodovinske vidike pri drugih naših pomembnih protestantskih piscih. Skoraj vsa njegova knjižna dela prihajajo z tega področja. Jože Rajhman je napisal vrsto člankov in razprav z področja pastoralne teologije, ekumenizma in problematike pokonsilskega časa. Zadnji dan njegovega zemeljskega življenja je bil povsem običajen.
V soboto, 25. julija 1998, na praznik svetega apostola Jakoba Starejšega, se je dan v Domu duhovnosti v Mariboru začel tako kot vsi drugi. Nihče pa ni slutil, da se ne bo končal po ustaljenem vsakodnevnem redu. Doktor Rajhman je zjutraj tako kot ponavadi še maševal v kapeli Doma duhovnosti. Po maši mu je nenadoma postalo slabo. Njegovo zdravstveno stanje je izgledalo resno in odpeljali so ga v mariborsko bolnišnico. Kljub dobri zdravniški oskrbi ni bilo pomoči. Ob 12:15 minut je dr. Reichmann izročil svojo dušo v gospodove roke.
Zapis o Reichmannovi smrti je prebrala Darja Ambrožič. Na današnji dan leta 2000 so poslanci v državnem zboru spremenili slovensko ustavo in vanjo zapisali proporcionalni volilni sistem. Tako so se izognili odločbi ustavnega sodišča iz leta 1998, ki je na podlagi referenduma narekovala uvedbo dvokrožnega večinskega sistema. Takratna odločitev SLS plus SKD, da podpre predlog Združene liste, je v veliki meri onemogočila vlado Andreja Bajuka. Tako svoje spomine konča Tone Gorjup.
V svoj objem te ulovil, šel ti skozi lasi, ti bi jezila se. Včasih močno pihal bi, v oči bi prah prinesel ti. Mi tebi sanjat bi pustil, pred tabo brisal prah, te dvigal nebo, vse do sonca lahko. Vitr je bil, ko sem zapil, za te to
Pretekla so stoletja, časi so se spremenili. ostali so le spomini na Frančiška, našega očita. U tom času i živilo je veliko, mladi stari u srcu so nosili, veselo vest so svetu oznanili, Bogu vodili množico veliko. Hodi po stopinjah Jezusa Kristusa, s Frančiškom in Klaro hodi, hodi, ne ustavljaj se. Hodi po stopinjah Jezusa Kristusa, s Frančiškom in Klaro hodi, hodi, ne ustavljaj se. So stoletja, časi so se spremenili, ostali so le spomini na Frančiška, našega očeta. V tem času jih živilo je veliko, mladi stari v srcu so nosili, veselo vi so svetu oznanili, k Bogu vodili množico veliko. Hodi po stopinjah Jezusa Kristusa, s Frančiškom in Klaro hodi, hodi, ne ustavlja se. Hodi po stopinjah Jezusa Kristusa, s Frančiškom in Klaro. Kjerkoli so hodili, so delili blagoslov. Mir in dobro, mir in dobro, vsemu svetu tudi danes oznanjajo. Mir in dobro, kjerkoli so hodili, so delili blagoslov. Mir in dobro, mir in dobro, vsemu svetu tudi danes oznanjajo.
Spremljate program Radija Ognjišče in prišel je čas za prenos svete maše. Naši mikrofoni so v cerkvi svetega Nikolaja v stolni cerkvi v Murski Soboti in maševal bo stolni župnik Goran Kuhar. Prav lepo vabljeni k spremljanju